Zināmais nezināmajā.
Esiet sveicināti, cienījamie radioklausītāji! Šajā stundā jūsu uzmanībai raidījums Zināmais nezināmajā. Mans vārds ir Marione Baltkalne, un šoreiz esmu devusies ārpus radiomājas sienām, bet atrodos tepat Vecrīgā un uzrunāju jūs no Palasta ielas 4. Šeit izvietojies Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs. Lieldienu noskaņās šodien raidījumā izstaigāsim ceļus, kas mūsu senčus veduši uz dievnamiem senajā Rīgā. Klosterus un baznīcas, kas reiz bija un aizvien ir sastopami Vecrīgas ielās, pavisam nesen iepazīt aicinājis tieši Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs, un tā bijusi viena no vairākām muzeja piedāvātajām Rīgas vēsturi izzinošām ekskursijām. Mirkli pirms lieldienām tiekos ar muzeja pedagogu, vēsturnieku Vidvudu Bormani, un par baznīcu un klosteru mantojumu mēs sarunāsimies gan muzejā, gan ārpus tā, un iepazīsim nelielu daļu no minētās ekskursijas maršruta. Tad nu varam muzeja durvis vaļā un aicinām šajā stāstā pievienoties arī jūs.
Zināmais nezināmajā.
Jūsu muzejā tīmekļa vietnē tieši saistībā ar šo ekskursiju var lasīt šādi. Pirms 824 gadiem, 1200. Gada aprīlī, ar 23 kuģiem daudzu krustnešu pavadīts Daugavas krastā ieradies Livonijas bīskaps Alberts. 1201. Gadā tika dibināta Rīga, un te arī sākas stāsts par senās Rīgas baznīcām un klosteriem, kas tapa gadsimtu gaitā. Vidvud, jūsu muzeja piedāvātajā ekskursijā jūs esat izvēlējies aptuveni 15 pieturvietas, tātad baznīcas, klosterus, vai tā ir maza daļiņa no visa lielā krājuma? Cik daudz ir patiesībā?
Mēs pat vairāk pieskaitījām klāt, nekā dabā var redzēt, jo tur no dažām baznīcām vispār nekad nav saglabājies. Mēs tikai zinām, ka tur vēsturiski bijušas baznīcas. Bet mēs jau apskatām tikai Vecrīgas teritoriju, mēs jau, teiksim, tā kājām gāju ekskursiju, nevaram doties uz Ģertrūdes baznīcu vai Pētera Pāvila baznīcu, ja mums bija citadelē. Jā, tātad mēs tā kā to Vecrīgas teritoriju aprobežojamies. Vispār ir 12 baznīcas, ko mēs apskatām, bet no tām 12 ir tātad dabā kaut kas palicis 10, ja divas ir pilnībā izdušas, tā ir Pāvila baznīca un Svētā Nikolaja baznīca. Jā. Saglabājušās arī, tur maska saglabājies no Katrīnas baznīcas. Teiksim, ir tās jaunās arī baznīcas anglikāņu un reformātoru, kas nemaz senajā Rīgā viņas, teiksim, nebija. Ja? Viduslaikos nebija tās pilnīgi jaunas baznīcas.
Un kā ir ar klosteriem? Cik daudz klosteru ir ietvērti jūsu ekskursijā, bija ietvērti un cik daudz vēsturiski ir bijuši?
Klosteri, tie, kas bija vēsturiski, viņu vairs nedarbojās neviens. Ja? Bet, principā, tur, es tā paskaitīju, ir bijuši 5 klosteri. Pie gandrīz katras baznīcas ir bijis kāds klosteris, un, teiksim, pie doma baznīcas var apstīties arī to ierīgumu, kā viņš izskatījās, ja, tas klosteris. Ja, var parādīt to tradicionālo iekārtojumu, ja, kur dienu pusē bija refektorija, sēdama zāle un virtuve, un austrumu puse bija galvenā puse, kur bija domkapitulu zāle un guļām telpa, dormitorijas un cēles mukiem, un rietumu gals, kur bija viesunāms un, teiksim, doma skola. Ja, bet no pārējiem klosteriem maska saglabājas. Vienīgais, ka konventi sētā, kur bija svērtā Jura baznīca, tur ir pelēko māsu, tur tāda fasāde saglabājasies, kadreiz bija franciskāņu klosters. Ja.
Jura baznīca, tas ir tas, kas šobrīd ir dekoratīvās mākslas un dizaina muzejs.
Jā, tas ir dekoratīvās mākslas muzejs, un tur, ja tiek iekšā, tad var redzēt, ka iekšējais tas interjers, tā kā ne dekoratīvais, bet, teiksim, viss tas iekārtojums saglabājas baznīcas laikiem. Gan altāra aprises var saskatīt, gan arī kopējo baznīcas to telpu. Vienīgais, ka viņi sadalīt stāvos, tagad tā baznīca ir.
Sakiet, kā vispār senatnē, ja mēs par klosteriem runājam, vai tie vienmēr bija piesaistīti dievnamiem, tie vienmēr bija blakus, vai arī kādreiz bija tā, ka klosteris kaut kur darbojās teritoriāli atsevišķi?
Sākumā, protams, jau klosteri bija atsevišķi, tā kā darbojās, bet parasti jebkurā klosterī bija kapelas, ja, dievnami, kas bija domātā iekšē lietošanai. Un vēlāk jau tie dievnami viņi tā kā izpletās un kļuva par tiem noteicošiem. Tas ir tā kā ar Marijas Magdalēnas baznīcas, kur tātad sākumā viņi bija tā iekšējā klostera baznīca, un vēlāk jau kļūst tā kā pieejama arī apkārtējiem iedzīvotēm. Arī Jāņa baznīca arī tā bija tā kā vairāk lūkšanas zāle dominikāņu mūkiem, un vēlāk viņi kļūst par visu rīznieku baznīcu. Ja? Nu, tāds kapels arī, teiksim, Rīgas pilī bija Svētā Andreja kapela. Nu, jebkurā, pat arī mājā varētu būt katram savs altārītis. Es zinu, ka Mencendors tam arī tur bija tāda kā altāra telpa, kur nu, varēja kaut kā pielūgt dievu, tur dievkalpojumu notikt.
Tad, savēlkot visu šo kopā, man rodas tāds priekšstats, ja mēs tagad aizceļotu vēsturē uz nu, to pašu 13. Gadsimtu, kad bīskaps Alberts ierodas Rīgā, tad Rīga drīz vien pēc tam čum un muģ no baznīcām un klosteriem.
Jā, jā, jo mums te bija baznīcas valsts īstenībā, jā, un arī viss bija pakļauts, un prezidents jau nomināli, tas Alberts, viņš arī bija tā kā prezidents, jā, un līdz ar to viņš, kā baznīcas kungs, šī lieta ļoti attīstījās, nezinu, kāds patiek vietējiem iedzīvotājiem, bet, nu, viņi gāja gan uz baznīcām, gan arī uz svētajām birzīm. Nu, tā jau raksta arī Romas pāvesta inspektors sūdnes, ka viņi iet uz baznīcas, tam iet pielūk savējos to kāds tur kokus, akmeņus, vardes un zvaigznes, jau kaut kāds debes ķermeņus. Pagānu tradīcijas. Arī pēc abediem mēs redzam, ka līdz 16. Gadsimtam Rīgas teritorijā ir abedīti vēl pēc pagānu tradīcijām cilvēki. Laukos līdz 18. Gadsimtam apglabājot. Tas cilvēks var iet uz baznīcu un pēc tam iet, teiksim, pielūgt kaut kāds vietējos tas pagānu divības.
Bet atgriežamies vēlreiz pie bīskapa Alberta. Tātad 13. Gadsimta sākumā bīskaps ierodas Rīgā un pilsētā top viņam paredzēta pils. Kur tā tiek celta, turpina Vidvuds Bormanis.
Nu, ir visādas diskusijas, bet tā izskatās, ka visdrošāk, ka tā ir bijis Jāņa sēta, jo tur ir saglabājušās senās krustais palieks. Tur varētu būt arī pirmais tas domkapitulis, ja, jo šī tagadējā doma baznīca, tā ir otrā doma baznīca. Pirmā ir bijis kaut kur, nu, domājams, ka Jāņa sētā, kur Jāņa baznīca tagadējā. Nu, situācija ir tāda, ka priesteri viņi dzīvo atsevišķās mājās vai pilīs. Viņi, nu, nedzīvo kopā tur baznīcā, ja, jo, nu, tur senvietiskā darbība visādi notiek, jau aromāti izplatās sēdienu un tas kā no savienojums ar svētajām lietām baznīcā. Tāpēc parasti mēs redzam, ka mācītāju mājas parasti atrodas blakus. Tas arī sāpju dievmātes baznīcā ir tā, ir redzams, ka nu, ir baznīca un atsevišķi ir mācītāja māja atrodas. Ja? Un pirmais doms, Alberts pārnest to savu rezidenci no Ikšķiles uz Rīgu, tad arī 1021. Gadā laikam ir ķeras pie pirmās no baznīcas būvniecības. Ir arī cita versija, ka tas pirmais doms varētu atrasties, kur ir lielā ģilde tajā teritorijā, jo tur lielās ģildes vestibīlā ir saglabājusies dolomīta kolona, kas ir datēta pirms Rīgas dibināšanas. Ja. Arī mēs zinām, ka akmens celtnes ir zem doma baznīcas ir atrasta, zem doma baznīcas rietuma gala, tāpēc viņa tāda bišķi tā kā iešķība, jo izmantoja vecos pamatus, un tātad nu, doms ir 1211. Gads. Tas pirmais Rīgas doms, viņš bija no koka un nodeļ 1215. Gadā. Tās otrais doms, viņš jau arī ne jau uzreiz tika gatavs, nu, tur, cik var saprast, tikai 13. Gadsimta vidū kaut kā tur jau notika dievkalpojumu un pāvesta sūtņa pieņemšana.
Tad mēs varam iedomāties to, ka bīskaps Alberts uzturas mūsdienu Jāņa sētas teritorijā, un tad, kad dodas sev uz darba pienākumos, tad viņš pa Vecrīgas ielām, protams, tā laika atveidā dodas līdz doma baznīcai.
Nē, nu viņam jau arī otrā pils. Otrā pils viņam bija tepat pie biskapa gātas. Es domāju, ka paralēli, kad viņš būvēja to jauno domu, viņš arī būvēja to savu otru rezidenci blokus. Viņi arī redzam arī senās gravīrās. Ja, tur tāda liela celtne starp diviem turņiem būtībā. Aizņem visu to teritoriju, kas ir no Miesnieka ielas līdz biskapa gātai tagadējai. Tas ir Daugavas krastmalā jāskatās. Ja, un tur Miesnieka turns bija galā tāds liels. Un tāda liela loga gotiskie. Un tā celtne bija laikam līdz kaut kādam 6. vai 7. Gadsimtam. Tad tur bija noliktava un ugunsgrēks, un tā viņams pazūda.
Vidvuds Bormanis savā stāstā pieminējis lielo ģildi un senu kolonnu tās telpās. Patiesi, tā ir iespaidīga 13. Gadsimtā izkalta romāniskā kolonna. Vēsturnieki uzskata, ka ap 1200. Gadu ģildes vietā atradusies Rīgas vecākā divjomu ēka ar četrām kolonnām vidū, kur ieceļojošie tirgotāji pavadījuši ziemu un sagaidījuši kuģošanas sākumu. Tātad tas viss noticis vēl pirms viduslaiku Rīgā tiek oficiāli nodibināta lielā ģilde kā vācu tirgotāju organizācija. Būtiski arī tas, ka pieminētā kolonna mūsdienās atrodas lielās ģildes pagrabstāvā ar garderobi koncertu apmeklētājiem, taču sākotnēji tas ir bijis senākās ēkas pirmais stāvs. Ja no šī mūsdienu pagrabstāva sāksiet mērot ceļu pa kāpnēm virzienā uz lielās ģildes citām zālēm, tad pa logu samanīsiet, ka atrodaties zem ielas līmeņa. tas ir kultūras lānis, kas uzaudzis gadsimtu gaitā. Un vēl pašreizējā pagrabstāva arhitektūra ar skaistajām arkām vedina domāt par klosteri vai baznīcu, un literatūrā varam atrast datus par to, ka iespējams pirms ģildē sāka pulcēties tirgotāji, telpas izmantojuši franciskāņu mūki jeb pelēkie brāļi. Galu galā Amatu iela, kas no Šķūņu ielas puses ved uz Lielo ģildi, sanāk saukusies kā iela pretim pelēkajiem brāļiem. Par šo tālāk jautāju arī savam sarunu biedram, un Vidvuds piekrīt, ka ģildes telpu un mūku stāsts varētu būt saistīts ar kādreizējo Katrīnas baznīcu un klosteri šajā teritorijā. Par šo baznīcu mūsdienās liecina viena plāksne Šķūņu ielā. Šobrīd tur atrodas kafejnīca un naktsbārs, kura pagrabstāvā ir saglabājusies kripta.
Dažreiz tur ir vārti vaļā, kāds tur mašīnu zan iekšā ārā, tad nu, viņi laipni mums atļauj iet iekšā. Pagalam apstīties, tur ir altārs, nu, tā altāra daļas stapsī, nu, ārpusi tā kā redzam. Nu, ne visa, bet tur daļa, viņi stipri pārmūrēta mums. Vispār tur padomu laikos bija arots skola, un tad tur varēja laikam vairāk labāk tikt iekšā, tad tie vārti vēl nebija ciet, un tur vienmēr varēja gids no ārpuses pieiet apstīties. Bet nu tagad viss ir privātas teritorijas, un principā mēs maz kur tiekam iekšā, tad iepriekš jārunā kaut kā vai kā tur.
Bet tas kādreiz vēsturē bija stāsts par franciskāņu mūkiem, kuri tur uzturējās, ja?
Jā, ir tur tāds stāsts, ka tur klosteris bija. Bet, nu, tie franciskāņi mums tas sanāk divās vietās. Viņi sanāk, kur ir konvencēta un sanāk arī šeit pie Katrīnas baznīcas. Nu, principā mums bija četri ordeņi. Mums bija cisterciešu, franciskāņu, dominikāņu un domkapitulām, te doma baznīcā, viņam bija premonstriešu ordeņu nolikumi. Nu, principā, viņi nebija tā kā parastie mūki, tie bija baznīcas galvas, tā kā ministru kabinetes, teiktu. Ja, nu, domkapitulus, tas ir kapa ir galva, ja. Doma, tā kā baznīcas galvas, viņi tā kā ministri bija sprieda pa visām lietām, viens tur par finansēm, viens par mācībām, viens par vīna pagravu, ja, tad viss tās 12 bija tie kanoniķi, ja ministri, kā mēs tagad sakam, un viņi te dzīvo, viņiem bija noteikts tas laiks, tikos jāceļās un celibāts jāievēro, nedrīkst ar mantrausību nodarboties, ja bija viss jānodot tā kā klosteram, ja. Nu, tie noteikumi tā kā visos ordeņos principā.
Protams, mēs zinām, ka arī daudzas baznīcas ir pārcietušas karus un ugunsgrēkus un postu un padomju periodu un brīnumainā kārtā. Tiešām jāsaka, daudzas no tām aizvien slien savus torņus Rīgas debesīs. Kā jūs varētu teikt šīs baznīcas, nu, cik daudz šī arhitektūra laika gaitā ir ļoti būtiski mainījusies?
Laikam visvairāk domu baznīcas saglabājas. Nu, protams, no pirmā
savu sākotnējo, ja?
Jā, liekas, ka viņa, protams, ir pilnīgi savādāk nekā viduslaikos, bet, teiksim, nu, tas centrālā daļa, tur tomēr ir tas ziemeļu portāls, un austrumdaļā mēs vispār redzam romānika stilu to sākotnējo. Jo sākotnējais būvniecības materiāls jau bija baltietie akmens bloki. Ķieģelis mums tikai no 1220. Gada sāk dominēt. Ja, pirms tam mēs būvējam visu no akmens blokiem, kurus veda no Salaspils, no tām raktuvēm, ja, kur iznāca ārā dolomīts lānis. Un, kad būvēja no tiem blokiem, tad mums sanāk romānika. Kad parādās ķieģelis, tā jau var būvēt tās spicās arciņas, mums parādās jau gotika. Ja, kaut ko var izbūvēt tā labāk. Nu, principā sanākā, laikam, skaitās celtni, kas saglabāsies, ir Jura baznīca. Ja, viņi tā arī saucās viss tas kompleks, Baltakmens pils, Vitenšteina, no Baltakmens. Bet tur, kad iet garām, var redzēt, kur ir ķieģeļu, arī ķieģeļu ir fragmenti, tātad, laikam, nu, viņi tika varbūt pārbūvēt vēlāk.
Tad sanāk, doma baznīca, jura baznīca, tās ir tādas visautentiskākās, kuras arī izskata ziņā vislabāk ir saglabājušās no senākiem laikiem, savukārt pārējās būtiski mainījušās.
Nu, vēl varētu piemetināt, ka arī Jēkaba baznīca. Jā, viņu arī saka, ka viņai tāds skarbs tāds ir stils, tāds, ka lauciniecis saka, un tā altāra daļa, presbiterijas tā saucamais, tas varēja būt vispār sākuma atsevišķa kapela ciļotē, jo svētās Jēkabs tas bija ceļotāja aizgādnes. Ja, nu, principā, visi tie svētie, kuru vārdā ir tās baznīcas nosauktas, vai, nu, kas tā kā patrona tām baznīcām, ja, tur visam ir nozīme apakšā kaut kāda. Ja, visiem tiem svētiem ir nozīme. Teiksim, Pēters bija tikai pilsētnieku aizgādnes, nu, Marītas vispār skaitījās, mums bija Māra zeme Livonī, Tēra Marianna. Ja, tāpēc arī doma baznīca ir mums svētās Marijas baznīca. Tur domā, kad ir svētās Marijas augšām celšanās baznīca, ja, tur viņa attēlot pieejas. Kurs ies Kristus viņa kronē debesu valstībām. Un tie vietējie iedzīvotāji jau, nu, vācieši, viņi jau bija, protams, ļoti dievticīgi. Un tas ir tas 12. Gadsimtenis, 13. Kad ir kristīgai ticībai vispār uzplaukums. Ir, ja? Tie ziedu laika kristīgai ticībai. Nu, mēs tagad mums tā grūtā novērtēt, liekas, ka tas ir ļoti arhaiski, un nu, kurš tur iet uz dievnamu, ko tur labi māca, bet tajos laikos tā bija nu, tā kā izglītotākie cilvēki, ja, viss notika tur, un tā kā progresīvākie. Nu, protams, tur bija viss kaut kas tur liekas, varbūt, kas mums no mūsu viedokļa liekas, bet nu, tie pamati ētika, ja morāli, viss tas nāk mums no kristīgās ticības, arī mūsdienās.
Nu, un sakiet, daudzi cilvēki noteikti ir redzējuši šīs fotogrāfijas no Otrā pasaules kara laika, kad dega Svētā Pētera baznīca, tad mēs varam teikt, ka, piemēram, tādu, kāda tā izskatās šobrīd, tā ir visai izteikti arhitektūra ziņa atšķirīga no pirms ugunsgrēka 40. Gados.
No es tā saprotu, viņi nokapēja tā formu pilnībā. Vienīgais, kad iepriekš bija koka konstrukcijas, viņi uzbūvēja no tērauda padomu laikos. Jā, bet saprotu, ka viņi pilnībā nokapēja to visu.
Jūsu ekskursijas laikā jūs skarat arī tālāku vēsturisku laika posmu, kas ir reformācijas laiks un atkal ko šie nami baznīcas un arī pēdas baznīcām, ko tās pastāsta par seno rīdzinieku dzīvi tajā brīdī, kad iestājas reformācijas laiks.
Nu, reformācija mums izceļās ar to, ka notika visa vecā noliekšana un baznīcās jau notika svētbilžu grautiņi. Un, principā, ja mēs paskatāmies, salīdzinām ar itālijas kodām baznīcām vai tur Spānijas, kur mēs esam bijuši, tad visas baznīcas ļoti spartisks un asketisks. Jo viss tās vecās ikonas, svētbildes, altāri, viss tika sagrauts. Ja, teiksim, pat pārbaudīja vai Marija koku, Marijas kultūra nav ragana, viņu gremdē ūdenī, nu, viņu koku viņa negrims, nozīmē viņu raganu, jāsadedzina. Ja, pat tāda bija kāzusi, un tāpēc mums viss tās baznīcas tagad ir nu, tās diezgan spartiskas un steilas. Ja. Iedomājamies, ka doma baznīcā tur laikam bija līdz 30 altāriem, Elita Grossman min savā pētījumā. Ja, un tagad tā doma baznīca principā ir tukša, ja tur nu, ir tās epitāfijas, un arī viņa bija apgleznota ar freskām. Ja. Viss sienas bija nokrāsots, ja. Tur bija arī kaut kāda no bībeles laikam sižeti. Nu, dažās vietās to redzēt tādas koloniņas, tur atjaunots pilonu, tur priekšējās divās kolonās, tur atjaunot tie gleznojumi. Bet tā kā to bija ļoti grūti restaurēt un arī fragmentāri saglabājies, tad arhitekts Neimans izlēma, ka neatjaunos un vienkārši nokraus to visu baltā krāsā tādā asketiskam.
Tā tad zūd baznīcu priekšmeti, baznīcu grautiņi, vēl jau Rīgā starp citu ir kalendāra nemieri. Tas droši vien arī skar baznīcas.
Jā, nu tie ir tie otrreizie tā kā nemieri, bet tas ir saistīts ar poļu virskundzību, kad viņi cenšas atpakaļ ieviest katoļu ticību. Jā, un rīznieki ar to nevarēja samierināties, viņi luterāņi un uz tā pamata notiek reliģiskie kari, bet nu principā mums bija viņi diezgan mazasiņains, ja salīdzinām ar kaut Vāciju vai Franciju, kur vispār notika tā Bētuļu nakts slavenā, tad mums tikai 4 cilvēki tika tur reformāti un nocirta kā diviem tiem, kas katoļu atbalstītāji bija, un pēc tam atbriezās Stefans Batorijs, viņš arī sodīja tos nemieru izraisītājs, tos luterāņus. Ja. Tā kā, nu, uz vispārējā fonu mums diezgan mierīgi pagāja tie pārējie uz reformāciju. Ja. Tur Vācijā vispār, taču tur tas karš izcerās, zemnieku karš.
Polijas karaļa Stefana Batorija ar nāvi sodītie luterāņi, nemieru izraisītāji, bijuši lielās jeb Marijas ģildes vecākais vīna tirgotājs Hans von Brinkens un advokāts Mārtiņš Gīze, viens no pirmajiem demokrātijas cīnītājiem Rīgā. Von Brinkenam un Gīzem piesprieda nāves sodu, ko izpildīja 1589. Gada 2. Augustā Rātslaukumā, saraustot viņu ķermeņus ar zirgiem 4 gabalos. Pēc tam šis soda veids tika aizstāts ar galvas nociršanu. Jā, nežēlības kaujās starp katoļiem un luterāņiem Rīgā netrūka, un vēsturnieks Bormanis apstiprina, ka pēc reformācijas katoļu baznīcas tik greznas kā senāk vairs nebija.
Principā jā, tad visas tās baznīcas tika nodotas luterāņu draudzē, kas iekšpus Rīgas aizliec vispār katoļiem ar kaut ko nodarboties iekšpus Rīgas teritorijas, un tad jums rodas arī sāpju diemās baznīcas vēstura aizsākās, jo tomēr te bija diezgan daudz katoļu, gan iebraucēji, taču mums par daugu nāca plosti no Lietuvas, no Polijas, ja, ar precēm strūgas. Viņiem vajadzēja arī, protams, savu dievnamu, un it kā tur, kur bija sāpju diemās baznīcas, tur bija kaut neliela kapela, Svētās Marijas, it kā raksta kapela bijusi. Nu, viņas gan nekas nav saglabājis, bet tādas ziņas ir. Un pēc tam tur būvēja Austrijas imperators Josifs II, ar Katerīnu II panāk, kad būvēs to katoļu baznīcas katoļiem, kas tomēr Rīga arī ir.
Sakiet, kas bija tā strūga, ko jūs pieminējāt?
Tā strūgas, tās ir lielas laivas, speciāli būvētas, lai kuģotu pa Daugavu, jo Daugava bija daudz krācis, daudz akmeņi. Rumbas, kā saka, jau, un viņa līdz 200 tonām varēja uzņemt kravas, bet viņa bija plakana. Ja, viņa iegrim bija tikai 80 centimetri. Viņas bija diezgan vienkārši būvēts, brutāls, tāds lielaivas, baržas, var teikt, un viņas atpakaļ nedzina. Nu, 10% zina, bet principā laika nebija izdevīgi. Viņas jauca ārā šeit, jatkuģojot uz Rīgu, un izmantoja, ka būvmateriāli būvē mājas no tiem dēļiem. Mums viens strūgas modelis ir ekspozīcija, var atnākt apstīties, jā. Ja. Strūgu jau ir arī Rīgā, strūgu jau, jā.
Jā, pareizi.
Labgales priekšpilsētā, jā, kur Gribenšķiku draudz, jā, kur vecticībnieku liela kopiena, tur ir strūgu jau veseli, jā.
Mīklu un neatbildēto jautājumu par baznīcām, klosteriem un abedījumiem Rīgā vēl ir daudz. Vēsturnieki turpina meklēt jaunus datus, un par vērienīgiem arheoloģijas darbiem pēdējos gados Rīgas Svētā Jēkaba katedrālē vēstures doktora Artūra Tomsona vadībā esam stāstījuši arī šajā raidījumā. Tā ka ik pa laikam rodas arī pārsteigumi.
Tas jau bija paredzams, pie katras baznīcas jābūt kaut kādiem lieliem kapiem viduslaiku, bet kad tur tik daudz nāca ārā pie tās Jēkaba baznīcas, tad nu jā, tas bija tāds pārsteigums un tielikam skaitās lielākie atsekti kapi Ziemeļa Eiropā. Nu, arī doma baznīcas arī kopumā, ja ņemt, te varētu būt kā 9000 cilvēku abedīti, vienkārši šūt saskaitīt, jo daudzi kapi ir izjauti, jo jaunos abedījums ropa virs vecajiem. Visi vecie kauli ir izmētāti. Nu jā, un tad, kad tos kaulus nav kur likt, tad tā esi tādas kaulu bedres, kaulu kambars, kā mēs sakam, tā tradīcija nav Rīgā, protams, mēs neesam izdomājuši, tas jau nāk no seniem laikiem, un Itālijā tāds kaulu bedres ir, un arī Francijā, tur pat ekskursijas ved uz tām katakombām, var skatīties kā smuki, ja, kad, nu, vienkārši dzimta apmirst, ja, un radnieki vairs nav, tad, nu, kur tos kaulus likt, un visu laiku jauni cilvēki mirst. Pilsētas ļoti senas tur, 2000 gadu pilsētē varbūt, ja, kā Roma vai kas tur, tad, nu jā, tev skalas nav kur likt. Un mums arī atrasti kaulu kambari, tur kā arheologs Tomsons, un gar baznīcas sienām pilnīgi saka, ka tur tie kaulu kambari bijuši. Nu, latiņu valdi osuārijas, osuārijas, oste ir kauls, ja, tas osteoporoz, mēs zinām, medicīnā termini, ja. Un interesanti, ka Jēkaba baznīcā Tomsons izlēma arī tādu kalu kambarī parādīt, kā viņš izskatās dabā. Viņš nemaz nav tik ievērojams. Es pirmo reizi, ka gāju, pastījos, nu, kauli kaut kādu un tā, un tikai bez tam sapratu, ka tas ir tas osuārijs. Mm. Jā, tā interesanti tāds objekts ir, teiksim, baznīcā apstīties. Mm. Varam iziet, jā, varbūt arī kādā baznīcā var iet, jā, jo arī baznīcās iekšā visādi interesanti objekti, jā, svētbildes un, nu, tas baznīcas interjers iekārtojums, jā, varbūt dosimies.
Sarunāts.
Jā, jā. Jā.
Zināmais nezināmajā.
Doma baznīca var veselu stundu, tur vairāk staigāt.
Esam izgājuši no pagājušajā gadā izveidotās Himzela klases muzejā, devušies ārā no muzeja telpām un ejam garām Rīgas domam. Tad sasniedzam doma laukumu un pie mākslas muzeja Rīgas birža nogriežamies pa kreisi Pils ielā. Skaļi rūcot remontdarbu mašīnām ielā, ar Vidvudu aizrunājamies par poļu laikiem Rīgā, un vēsturnieks norāda, ka šajos laikos nekāds glītais ielu plānojums Rīgā nav bijis. Bijuši vārīgi pilsētu vaļņi un esot pat leģenda, ka 1581. Gadā, kad Rīgā iejājis Polijas karalis Stefans Batorijs, poļu huzāri pārjājuši pilsētas grāvi pie Basteikalna, samērcējot zirgiem vēdarus. Batorijs teicis Rīgas rātei, ka tai ir jāuztur poļu huzāri, kamēr netiks uzbūvēti normāli vaļņi. Un nu arī esam pagājuši garām Anglikāņu ielai, kas ved uz Rīgas Anglikāņu svētā pestītāja baznīcu, tālāk poļu gāte, pie kuras slejas Rīgas sāpju divmātes baznīca, un no turienes griežamies pa labi citu dievnamu virzienā. Tā, spītējot ejam, sasniedzam klostera ielu. Un šobrīd skatām skaisti ir Marijas Magdalēnas katoļu baznīca un aiz tās Jēkaba katedrāle. Bet Jēkaba katedrālē virsū luterāņu gailis, kas pierāda, ka kādreiz šī baznīca bija arī ar luterāņiem saistīta, vai ne? Šobrīd katoļu.
Tiem gaļiem krustiem ir tā, ka neviens īsti nezin, kā tas ir, bet es, nu, man bija vācu, teiksim, ekskursanti. Vieni saka, ka katoļiem ir gaili, kurtulāņiem ir krusti. Citi saka otrā, tā kā, nu, skaidrības nav, bet es meklēju internetā katoļu baznīcām visādus tos vērādītājus, bet tur viss kaut kas var būt. Skatījos, tiksim, Skotijā kaut kāds skuģis ir vai tur briedis, man liekas, vienā vietā bija. Tā kā, nu, mēs zinām to senāko Rīgas panorāmu, 1550. Gads, un tur tā kā gailis nav, bet tur kaut kāds ķeburs ir uz tās spices, varbūt pāvesta tā Lilija, jā, tas nevainības simbols, tā kā. Tas ir domkapitulas simbols, principā, svētā Lilija. Nu, tur nevar saprast īsti, tā gravīra tāda viņa neskaidra ir.
Jā.
Bet jau tur nākošā, laikam, 1578. Gads, tur jau, man liekas, ka var redzēt, ka gailis ir.
Bet tagad mēs dodamies iekšā svētās Marijas Magdalēnas baznīcā, katoļu baznīcā.
Visi šie krucifiksi, viņi ir klāti ar lilā vai violeto pārklā. Tas tā kā ciešanas simbols. Jo tagad ir tā ciešana nedēļa pirms krustās ciešanas, tad visās baznīcās pārklā. Vispār ir ļoti daudz krāsas un katrai savu nosīm baznīcā. Jā, tur tā zaļā tā ir cerība krāsa, teiksim, sarkanā ir ciešana krāsa un tā tālāk. Nu, tu var vērot arī pēc dievkalpojuma arī. Dažreiz priestari uzliek, mācītā uzliek attiecīgā krāsa apmeņus. Nu, te mums tā svarīgākā freska ir Jēzus Kristus kalna runa. Tas ir tā it kā garākais viņa teksts, kas zināmais tiešā runā Mateja evaņģēlijā minēts. Lūkals arī, laikam, bija. Bet, nu, vispilnākāk it kā Mateja evaņģēlijā. Nu, tur ir pārsprieši par visādām, nu, tādām svarīgākām lietām. Par nabadzīgajiem un par mīlestību un par visu. Nu, tā kā galvenās kristietības tēzes.
Par Marijas Magdalēnas baznīcu, kur mēs šobrīd esam.
Tātad te bija cisterciešu sieviešu klosteris un par abatisi bija kalpo mazmeita Magdalēna. Un viņa ziedo naudu jaunas mūru baznīcas celtniecībai 1260. Gads. Jā, bet, nu, pēc tam, protams, viņa tika vairāk reizes, laikam, pārbūvētas, pēdējais bija Vasiļievs. Bet Zviedru laikos bija tā, ka, lai gan tie katoļi tika visi aizliegti un izdzīti, bet te tas cisterciešu ordenes bija atstāts, un tā bija tīri iekšējai lietošanai kapela. Nārpus neliet iekšā, un tā viņa saglabājas.
Līdztekuši Turaidas lībiešu valdnieka kalpo mazmeitai Magdalēnai, vēlākajā dievnama vēsturē jāpiemin vēl viena cita spilgta personība – māsa Anna Notkena. Reformācijas laikā 16. Gadsimta sākumā svētās Marijas Magdalēnas baznīca saglabājās kā vienīgais katoļu dievnams Rīgā, bet kalendāra nemieru laikā 16. Gadsimta beigās pret Notkenu un abati Annu Tepeli tika vērsti uzbrukumi un apsūdzības, luterāņiem cenšoties pārņemt baznīcu savā varā. Zviedru laikos tas arī notika, vēlāk, saskaņā ar Pētera pirmā pavēli, dievnams pārveidots par pareizticīgo baznīcu, bet Latvijas pirmās brīvvalsts laikā tā tika atdota katoļu konfesijai. Dievnama griestus un sienas grazno skaisti ornamenti, un ja esat domājuši, vai baznīcas augstie logi ir atverami, tad jā, tas ir iespējams. Bet nu jau Viduvuds labajā spārnā man norāda uz kāda būtiska personāža figūru.
Vispār visās, vismaz mūsu katoļu baznīcās, mēs te redzam svēto Antoniju, te arī redzam spēdojas Antonijas.
Jā,
viņam raksturīgi ir tas, ka Lilija parasti būs. Un tas mazais mazlūs, tas Jēzus Kristus, kas viņam parādījās, jo viņš dzīvoja 12. Gadsimtā. Jā, viņa bija parādība Jēzus Kristus. Viņš slavens ar to, ka noturēja labas runas, bet vispār viņš nāk no Lisabonas. Jā, viņu tēvs gribēja sūtīt tā kā konkistadoru karot ar Arābiem uz Maroku, nu pāri uz Āfriku. Bet viņš gribēja kļūt kā misionārs un izplatīt kristīgo ticību tur Āfrikā. Bet saslima un atgriezās viņš nevis Spānijā vai Portugālē, bet Itālijā. Nu, varbūt, ka tuvāk bija vienkārši Itālija, un tā viņš ir palika Itālijā. Jā, un pēc tam tas ļoti divticīgs bija. Un tā Lilija tāpēc, kad viņš mira Līlija laikā. Ļoti daudz bija līlijas, un kad viņš nomirst, tad nāca bērni pagodināt uz bērēm ar līlijām. Mm. Tāpēc ņem tās līlijas. Nu, tas arī tā kā svētuma nevainības simbols līlijas skaitās. Tā. Nu, jā. Te ir viena kripta arī saglabājusies. Viņiem vispār šī baznīca ir maz kaut kā aprakstīta. Kaut gan tie ir rakts, gan padomu laikos, bet padomu laikos, cik es saprotu, viņi bez visādām dokumentācijām raka, un tie arī ir apakšā noteikti bijis kaut kāda kapsēta, bet nekās liecības nav. Tā kripta mums ir tur, un tā lūka varās vaļāt.
Mēs tagad dodamies altāra virzienā, un tad redzams, ka uz grīdas ir lielas, tīri teorētiski atveramas durvis. Tas būtu ceļš uz kriptu. Jā, nu kā jau tipiski katoļu baznīcā mūs pa ceļam pavada šīs ainas no Kristus dzīves, šis krustā sišanas ceļš, jā. Ceļš līdz Golgātai, otrā, trešā aina.
Un tas ir krusta ceļš.
Krusta ceļš.
Ir, tur ir 14 pietur stācijas, te sākās ar otro, sākās tātad no, kas no labās puses iet riņķī līdz 7, un pēc tam otrā pusē 8, un beidzās 14, jābūt tajā pusē pie altāra. Un katrai tā stacija pieturas punktam ir kaut kāds notikums. Mm. Tur ir ne tikai tas ceļš attēlots, bet arī bišķiņu priekšvēstu un pēcvēstu. Jo sākās parasti ar to tiesu, kur Poncijas Pilāts viņu notiesā uz krustā sišanu. Ja, un tur var aprakstīt, ir viņš sāk nest to krustu, tad viņš tur pakrīt trīs reizes. Mm. Tad viņš sastop svēto Veroniku, kas ņem iedot lakatu, ar ko viņš noslauk seju. Un beidzās tas viss ar, nu, viņa krustā sišanu, tad viņa noņem no krusta un apglabā grotā, kur ar viņu paliek Marija Magdalēna. Nu, viņas vārdā, principā, arī tā baznīca nosauktas nāk, svētās Marijas Magdalēnas. Nu, it kā kalpo meitas, bet, nu, kalpo meita jau bija kristīta un kristīgais vārds, un līdz ar to arī, nu, tas sakrīt arī to iest kristu tādu. Nu, viņa tā kā pielūdzība viņa bija, varētu teikt.
Baznīcas kreisajā spārnā atrodama īpaša vieta, lai aizlūgtu par Ukrainu. Aplūkojuši to, dodamies ārā no šī dievnama, lai dotos nākamā virzienā.
Redz, pulkstens ir 12 un ir sākuši zvanīt baznīcu zvani, un mēs esam nonākuši līdz Svētā Jēkaba katedrālei.
Jā, nu.
Vēl vienai katoļu baznīcai.
Galvās durvis ir slēgtas, jo tur notiek remonta darbi, un ieja mums ir tagad tā sanā kreisē pusē. Jā, ieja. No šo baznīcu ir statīts tās, ka tie ir iemūrēts cilvēks atrasts. Ja? 18. Gadsimta pierakstos, ka notika remonta darbi iekšā baznīcā, kala nost vienu cilni. Un atradu iemūrētu samta drēbēs tādu, un 6. Gadsimta apmēram varētu būt pēc tās modas. Kaut kāds augstmans sevi, nu, es nezinu, tikai iemūrēju, veltīju sevi dievam. Tā, un te ir arī viena no trīs tam Rīgas brīnumiem zvans ārpus baznīcas torņa, ja? Kas, es nezinu, vai viņš tagad arī nezvana gadījumā. Ja? Jā, tas, nu kā, Rīgai bija trīs brīnumi, tilts pārī upei, tilts virs ūdens, zvans ārpus baznīcas torņa un mils pie vārtiem. Jā, un principā mums tagad visi tie brīnumi tā kā ir atjaunojušies. Viņi gan nav tādi, kā bija viduslaikos. Jā, mums ir, kur akmens tilts, tur bija tas plostu tilts, tilts virs ūdens. Lielais kristaps mums tagad kopijas stāv krasmā pie prezidenta pilsus, un zvans arī mums ir atjaunojies.
Mums joprojām zvana, tad varam paieties zvana virzienā, ja?
Mēs šeit var mēģināt iet iekšā un apstīties to kaulu kambaru.
Jā.
Plānā.
Mm-hmm.
Redzam, parasti kapu plāksnes. Senos laikos viņas bija uz grīdas un apbedīja grīdā, un ja tu vēl pie altāra, tad tu esi bagātāks, tur vairāk naudas var maksāt par savu kapa vietu. Kamēr dzimta ir dzīve, tikmēr tā kapa vieta ir kusturēt. Kad dzimta izmirst, tad pārdot jaunam īpašniekam, un kaut kāds tirgotājs bagāts nopēr un uzliek savu tirgotāju zīmi virsū, kas izstāsts masonu kaut kādām zīmēm, un tad daži meklē masonu ietekmi. Tirgotājs ir 70. Gadsimts, kad vēl masona nav parādījušies pie mums. Nu, tās tirgotājs zīmes, viņas tā kā mūsdienās varēja teikt brendi. Ja viņš atzīmē gan uz savas preces uzliek, gan uz kapa, gan uz savas mājas var uzlikt, jo māju numuri jau nebija viduslaikos.
Tad tie bija kādi turīgi cilvēki, kuru plāksnes šeit redzamas bijis, jā?
Nu, pirms tam bija dišsiltīgi augstmaņi, un vēlāk jau nopērta vienkārši tirgotāji. Nu, parasti ir vai no atēlotu bruņinieku, vārds uzvārds tiek uzrakstīts gadskaitļi, kad dzimis miris, un pa stūriem liek četras evaņģēlistu figūras. Katram evaņģēlistam ir savs tēls. Marks ir ar lauvu, Lūka ar virsi, Matejs ar eņģeli vai cilvēku un Jānis ar ērgli. Tam visam arī simboliska nozīme. Lauva ir drošsirdīgs, virsis ir spēcīgs. Ērglis atkal viss ļoti labi saskat no augšas un eņģelis vai cilvēks, kas, nu, svētumenes, jā, svēto vēsti. Nu, te mēs arī redzam krusta ceļu.
Atkal krusta ceļš gar sienām, jā.
Tie reliefi ieciļņi gan no pirmā sākās. Jā, tur Magdalēnas baznīcā tur ar otro sākās, teikt, ar pirmo sākās. Arī tā lielā krāsa visur ir.
Pašlaik, kad mēs tiekamies vēl, krucifiks ir aizsegti, bet lieldienās tie tiks atsegti. Un tagad sanāk, ka mēs ienākot katedrālē pa tādu sānu ieju, esam nogājuši ceļa gabaliņu gar labo pusi un sasnieguši altāri, kur mēs atkal redzam lielu krustu, atkal apsaktu.
Krusta melnā krāsa, melnis tīs.
Tad melni violets.
Lielā.
Jā, altāra, liels krusts. Tad gatavošanās lieldienām, kas tulīt jau klāt. No redzu un uz griestiem mēs redzam lielu melnu lodi, bumbu ar uzrakstu latīņu valodā. Redzam, ka runa ir par septembri 1656. Gadā. Uzraksts kaut ko vēstī par moskovītiem.
Jā, moskovītiem. Aleksejs Mihailovičs aplenca Rīgu un bombardēja. Un cik es saprotu, viena bumba trāpīja šeit griestos un rekur viņa ir redzama lode tāda un arī uzraksts latīņu valodā, ka trāpīsit, nu, latīņu valodā cimermen, tas ir tā kā telpā, jā, istabā.
Tas ir tieši virs loga, kas atrodas
vidējā daļā.
Altāra kreisajā pusē, jā, tā kā ienākot, tiekot līdz altāriem, paveriet skatu augšup un ieraudzīsiet melnu bumbu.
Atkal redzam, ka svētais Antonijs.
Jā, Padujas Antonijs ar lilijām Jēzus bērniņu. Tiksim. Jā, un tagad mēs esam apkājuši pat veselam stendam ar baznīcu tērpiem un nonākuši līdz osvārijam. Rūpīgi jāieskatās, bet tādā pazemes daļā aiz stikla daudz kaulu. Tie tad ir pēdējos arheoloģiskajos atradumos sameklēti. Galvas kausi, citi kauli, tiekot garām altārim un aizējot uz katedrāles kreiso pusi. Tad tā kā katedrāles noslēdzošajā daļā jāpamet acis uz grīdes pusi aiz stikla kaulu kambaris.
Vispār tur ir vēl piebūvēt tā svētā krusta, man liekas, kapela, kur ir kafejnīca tagad, kā saka, romantiskā kafejnīca Rīgā. Viņam ir tie burti alfa un omega, tā kā no sākuma līdz beigām, tur uz tās kancels.
Jā. Ar grieķu burti taču tie bija, vai ne? Sākums un beigas, jā.
Kristīgā ticība viss uzsūc. Viņai var arī pagāni, ļoti daudz elementu pagāniski tiek izmantot.
Dodamies ārā no katedrālis.
Esam iznākuši ārā no katedrāles un jau dažus soļus uz priekšu, kreisajā pusē, ieraugām pagalmu, kurā kādreiz atradusies vēsturnieka pieminētā svētā krusta kapella, bet šobrīd romantiska kafejnīca. Vēsture atklājas arī šajā pagalmā, kur viduvuds norāda uz viduslaiku cilni. Un tad paceļam acis vēl augstāk.
Jā, un no apakšas ļoti labi redzams zvans Jēkaba katedrālē, tas Rīgas brīnums.
Svētā Blāzija zvans. Blāzijas ir svētais, kas aizstāv kakla slimības, ārstē no kakla slimībām, tas ir gidus un operas dziedātājs. Nu, par zvanu ir pilsētas leģenda, ka viņš iet garām neusticīgas sievu, viņš nozvana. Nu, parasti sievietes uzreiz jautā, kas notiek iet garām neusticīgas vīrs, nu, un tad visi ministrās beigā pasaka, ka uzkrīt uz galvas. Bet tā uzreiz var atcerēties tos brīnumus, jā, jo katram brīnumam, ka piesiem kaut leģenda klāt, tad jo parasti jau viss aizmirst tos brīnumus, neatcerās.
Nu, redz, tad man jācer, ka arī radio darbiniekus tas blāzīs sargā. Un šeit pat pagalmā plāksnīte, atzīmējot reformācijas 500 gadi. Un uzraksts Kristus, es esmu durvis, kas caur mani ieietu, tas taps izglābts.
Mēs varam iziet cauri te kafiņu.
Jā, izslīdam cauri, ja tur var aiziet uz otru pusi. Tā, kafejnīcai cauri izgājām un atkal labi redzamas tās katedrāles sānu sienas vecās.
Jā, un svētā Jākaba baznīca visiem ir katedrāla, ja tu nozīmē, tā ir galvenā baznīca, jā, katoļiem, kur atrodas katedra sēdeklis. Un altāra daļā, ja presbiterijas, tā bija tā kā atsevišķa kapela, domā. Nu, teiksim, ceļotājs iet uz Rīgu, tad šis bija vispār ārpus Rīgas tajos laikos, un tad viņš varēja tur iet un pielūgt Dievu. Jākaps skatās tā kā ceļotāja aizgādes. Vispār ceļotāja aizgāde mums Rīgā ļoti daudz ir gan Jākaps aizgādes ceļotājiem, gan lielais Kristaps, tā kā ceļotājiem arī no jūrniekiem. Svētais Nikolais, brīnuma darītājs ar jūrnieku aizgādes, un svētā Ģertrūda arī ir svēt ceļotāja aizgāde.
Visus
baznīcas sienas mums balsta tādas stutes, kontrforsts, jā. Jo tā arka no augšas spieš, viņa izspieš tās sienas, un lai baznīcas mums nesagrūtu, tad pieliek gar malām tāds stutes kontrforsts, šāda te stute.
Šitās baltās trapecveide, jā.
Tas ļoti raksturīgi arī doma baznīca arī tāds agrāk bija, bet, kad izbūvā kapels, tad tās kapels sienas jau tagad izpildīt kā to funkciju.
Nu, rei? Esam pabijuši gan Jēkaba katedrālē, gan pie Jēkaba katedrāles izslīdējuši cauri kafejnīcai, kas arī ļauj paraudzīties labāk uz katedrāli, un nonākam Jēkaba ielā.
Tā, nu, svētā Nikolai baznīca tur tajā atgriež ielā, kaut kuri bija iekšā. Tur bija kādreiz krievu sēta, no kuras pilnīgi nekas nav palicis, un to baznīca arī likvidē. Tieši, kad notiek tas attiecības saspīlējums ar Krieviju, 6. Gadsimtā likvidē arī krievu sēta, un arī to baznīca arī nojauts aiztais cietumu. Nu, kā viņi tur nojauts, mēs nezinām īsti. Bet vispār tur atrasti, man liekas, ka bija divi apbedījumi. Tā kā tur arī varētu būt liela kapsēta kaut kur apakšā. Kaut kur būtu māja pagrabos jārok tad vai kā. Nevar jau rakt nekur vecrīgā, visur stāv mājas. Un kaut kur, kur tiek klāta, tikko kā tad uzreiz nāk ārā ļoti interesanti visādi atradumi.
Nu jā, un atgriežu iela turpat pie Saimes nama. Nonāksiet pie Jēkava ielas un ieraucīsiet atgriežu ielu.
Jā, nu atgriež ielu, tāpēc, ka tas īstenībā ir strupceļš. Tur, te, kad ej iekšā, tev vien jāgriežās atpakaļ, jāiet ārā. Viņa it kā arī tā saucās, tur 200 gados parādās nosākums. Atgriezties, nu vārdu atgriezties.
Vidvud, mēs arī jums tagad pa Jēkaba ielu dodamies Doma laukuma un Doma katedrālas virzienā. Un es tagad iedomājos, ka mēs varētu teikt, ka mēs mūsdienās Rīgā, it īpaši vecrīgā, dzīvojam daudz uz tādiem masu kapiem. Jā, ņemot vērā to, kas iepriekšējos gadsimtos ir noticis.
Jā, jo Jēkaba tie kapi it kā iet līdz Saimas sienai, varbūt arī tālāk stiepjās, mēs nezinām. Jā, tur, kad raka, tad laikam apkārt visai baznīcai rakās un ir aizrakās tur, līdz Saimas namam. Šeit atkal Doma laukumā kapi ir bijuši, kur tas padziļinājums ir izrakts. Tie tie sauktie pelēkie kapi, kur kaut kādi neticīgie varētu būt vai tādi zemāks slānis apbedīts.
Tas ir tas, kur ziemā bērniem patīk šļūgt pa kalniņu lejā.
Nu jā, pelākā kapsēta un Kristofa Broces attēlos viņa vēl ir redzama tāds žogs zeltans ietriņķī no akmens. Jā, zeltanā krāsā nokrāsots. Nu, principā jau te viss bija apbūvēts. Un tas ir kā piederējis Doma baznīcai. Atradušās tirgotevas un Doma baznīca jau bija ientisēta, lai te būtu tirgotevas, kas maksā nomas maksu viņam. Viņa nebūs nebija ientisēta, lai tās mājas nojaus, bet nu,
pilsētas doma nolēma, ka tomēr tas jānojauc, lai to baznīcu varētu labāk redzēt, lai būtu labāks skats. Tas mākslinieks izveidos laukums īstenībā. Te ir interesanti, ka tas zemes slānis sākotnēji redzams. Cik dziļi bija agrāk Rīga? Jā, šāds bija tas sākotnēji zemes līmenis, 3 metri dziļāk kaut kur. Tas ir pieauga kultūras slānis, laikam ejot, sakrājās visko cilvēku met ārā. Nu, Romā ir 10 metri, mēs esam bišķi jaunāk, mums ir 3 kaut kur, nu 4 metri kaut kur vietām, kur bija kaut kāds ieplaks vai dziļākas vietas. Jo te jau visur bija pauguri arī, jo arī baznīca ir arī uz pakalna. Visi baznīca viņas uz kādiem pakalniem tādiem pauguriņiem ir būvēts augstākām vietām. Jo Rīga aplūda, nu teiksim, to baznīcai plāksne, kad tas bija 1710. Gadā aplūda. Un vēl 3 gados bija plūdi, kam vēl Tjeguma Hesnē bija uzbūvēts.
Ar kultūrslāņu atšķirībām sastapāmies Lielajā ģildē un vēlreiz šeit, pie Rīgas doma, kur mēs ar Vidvudu Bormani arī noslēdzam savu pārstaigu. Bet jau pavisam drīz, no 10. Līdz 14. aprīlim, Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs piedāvās tematisko ekskursiju ciklu Vecrīga zināmā un nezināmā, aicinot pulcēties Palesta ielā 4 un tālāk dodoties Vecrīgas ielās pagalbā un laukumos. Plašāku informāciju meklējiet muzeja tīmekļa vietnē un Facebook lapā.